สวัสดีครับ
สว
ั
สดีครับ
ตอนนี้ผมก็อยู่กับ CEO กับ Co-founder ของ Sip Event นะครับคุณเจพาโรจน
์ครับผม
ถามก่อนเลยว่าSip Event นี่คืออะไรครับเผื่อคนยังไม่รู้จัก
ก็ Sip Event นะครับมันเป็นแอปพลิเคชันที่จะตอบโจทย์คนที่ชื่นชอบงานอีเวนต์นะครับตรงที่ว่าเราจะรวมอีเวนต์ที่ตรงกับความสนใจของทุกคนที่เข้ามาใช้ของเรานะครับผมแล้วก็เราจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ Organizer ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยโดยที่ว่าเราจะช่วยเขาในเรื่องของการโปรโมทประชาสัมพันธ์นะครับการทำ Ticketing ซื้อขายบัตรผ่านเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของ Sip Event ได้เลยแล้วก็มาถึงหน้างานเนี่ยผู้ที่ทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาสามารถดูข้อมูลภายในงานได้แบบเชิงลึกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกมีสัมมนาตารางสัมมนาเป็นยังไงบ้างนะครับบูธที่ไปออกมีบูธอะไรบ้างโปรโมชั่นกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างก็คือพูดง่ายว่าเราซิปทุกอย่างลงมาอยู่ในสิบอีเวนต์
ก็เหมือนรวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้เลย
ถูกต้อง
และกลุ่มเป้าหมายนอกจากพวกออร์แกไนเซอร์มีใครบ้างครับ
กลุ่มเป้าหมาย
ลูกค้าน
อกจากออร์แกไนเซอร์ก็จะมีทางฝั่งเอ็กซิบิเตอร์ที่เป็นคนบอกบูธคือเอ็กซิบิเตอร์เนี่ยเขาสามารถมาโปรโมทประชาสัมพันธ์โบชัวโปรโมชั่นที่เขามาทำการออกในงานได้ว่าเขามีจุดเด่นอะไรมีผลิตภัณฑ์อะไรที่อยากจะนำเสนอกับคนที่มาเดินในงานครับผม
แล้วตอนนี้มีบนแพลตฟอร์มไหนบ้างครับมีบนเว็บบนมือถือหรือว่ามีบนไหนบ้าง
ก็หลักๆคือว่าจะมีเว็บไซต์นะครับ sipeventapp.com นะครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันทั้ง2แพลตฟอร์มก็คือ iOS แล้วก็ Android ที่เป็นแพลตฟอร์มหลักครับผม
แล้วตอนนี้คนใช้เยอะไหมครับมีผู้ใช้ประมาณ
ตอนนี้ user ของ sipevent มีประมาณ 70,000 user ครับผมแล้วก็งานในฝั่ง organizer ที่ใช้บริการเราเนี่ยก็จะมีงานใหญ่ๆยกตัวอย่างเช่นงาน Startup Thailand ที่เพิ่งผ่านมาประมาณ 30,000 คนนะครับงาน Tech Summitงาน Digital Thailand แล้วก็งาน OCSC Education Expo ที่เกี่ยวกับการศึกษาต่อกรุงเทพที่กพจครับผมก็หลักๆเราจะเน้นงานที่เป็นสเกลใหญ่นิดนึงครับผม
แล้วช่วงนี้ก็คือมีคนติดต่อเข้ามาเรื่อยๆมาครับที่จะทำแบบorganize
ใช่ครับใช่ครับครับผมแล้วก็อย่างเดือนหน้าเนี่ยแล้วก็มี Startup Thailand ที่ไป Regional 3จังหวัดอีกมีเชียงใหม่มีภูเก็ตขอนแก่นนะครับ
แล้วจุดเริ่มต้นของการทํา Startup อันนี้เป็นยังไงครับ
ก็คือมันเกิดจากเพนส่วนตัวของทั้ง co-founder นะครับ
ค
ือตอนที่เราเข้ามาทําสตาร์ทอัพใหม่ๆเนี่ยประมาณ 2-3 ปีที่แล้วเราพยายามหาว่ามีงานอีเวนต์ไหนที่แบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพบ้างแล้วปรากฏว่ามันไม่มีจุดไหนที่จะมารวมตรงไหนได้เลยสร้างโซลูชันตรงนี้ขึ้นมาเป็น10อีเวนต์ที่จะรวบรวมข้อมูลที่มีอีเวนต์ที่ตรงกับ personalized ความสนใจของคนผู้ใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกช้อปปิ้งแฟชั่นดนตรีกีฬาเราก็จะมีรวบรวมมาไว้ตรงนี้หมดนะครับผมแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าเวลาที่เราไปงานอีเวนต์ใหญ่ๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นการต่อคิวอย่างเงี้ยกว่าจะกรอกฟอร์มต่อคิวลงทะเบียนมันยุ่งยากเสียเวลาแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยโบรชัวร์ก็เป็นสิ่งที่เป็นเพนมากๆเวลาเราไปเดินเนี่ยกว่าที่เราจะรวบรวมโบรชัวร์มา10อันถือก็หนักละกลับบ้านไปก็ไม่เคยเอามาดูอีกต้องมาทิ้งอีก
บางทีหายบ้างอะไรบ้าง
เลยพยายามจะรวบรวมทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในแอปพลิเคชันของเราครับ
แล้วก็เห็นใช้อาชัวด้วยป่ะครับ
ใช่ครับผม
ใช้ที่อื่นก่อนป่ะครับหรือว่าใช้อาชัวเป็นที่แรก
ก็เริ่มมาก็ใช้อาชัวเลยครับผม
กับโครงการ Bitspark ป่ะครับ
ใช่ครับตอนแรกเป็น Bitspark ธรรมดาก่อนแล้วก็ตอนนี้ใช้เป็น Bitspark Plus
แล้วตอนแรกๆเนี่ยครับได้คอมเพลอาชัวกับแบบ choice อื่นๆป่ะครับว่า
ครับผมก็แน่นอนครับแล้วก็เนื่องจากว่าเราเป็นสตาร์ทอัพเนาะแล้วก็ต้องพยายามแบบดูว่าโซลูชันไหนที่มันจะตอบโจทย์คุ้มค่ากับเม็ดเงินที่เราลงไปมากที่สุดใช่ไหมครับก็มีตั้งแต่พวกดูการตั้งเซิร์ฟเวอร์เองดูเซอร์วิสต่างๆประกอบเทียบด้วยก็เราก็เห็นว่า Azure เนี่ยสามารถตอบโจทย์สตาร์ทอัพอย่างเราคือว่าตอนแรกๆเนี่ยยูเซอร์เรายังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะไปตั้งเซิร์ฟเวอร์เองมันก็ค่อนข้างค่าใช้จ่ายสูง
ใช่
ครับแล้วก็ทำได้ยากด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยพยายามที่จะเลือก Azure แล้วก็สามารถที่จะสเกลอัพในอนาคตได
้
ครับผมอันนี้คือเราเรียกว่ามันเป็นจุดเด่น
แล้วใช้เวลาเริ่มต้นในการทดลองใช้อาชัวนานไหมครับแล้วใช้ประมาณแบบกี่คนในการที่แบบงมหาว่าใช้ยังไงให้มันเหมาะกับแบบ CP event ของเรา
ก็ตอนนั้นก็มีการไปเทรนบ้างนะครับที่มีทาง Microsoft จัดก็คือทาง CDO ของผมไปเทรนนะครับผมเขาก็นั่นแหละครับคือเขาก็เซตอัพคนเดียวเลยทำทั้งหมดเลย
ก็แปลว่าไม่น่าจะยากมาก
ใช่ครับ
แล้วหลังจากที่ได้ใช้อาชัวมาแล้วก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆรู้สึกว่าโอเคมากเลยใช่ไหมครับ
ครับผม
แล้วก็ทาง Sip Event นี่ใช้ส่วนไหนของแอปพลิเคชันหรือของเว็บไซต์ที่เป็นแบบเกี่ยวกับอาชัวครับบางคนอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ว่าม
ีทุกส่วนเลยครับส่วน VM Server ส่วนแอปพลิเคชันนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีศึกษาในส่วนของพวก Data Science อะไรอย่างงี้ด้วย
มันเอามาวิเคราะห์ว่า
Machine Learning
คร
ับวิเคราะห์จาก Data ที่เราเก็บมาเนี่ยว่าทํายังไงให้เราสามารถ utilize แล้วก็ตอบโจทย์ user เราได้ดีขึ้น
หลักๆก็คือมีเก็บข้อมูลโฮสต์เว็บกับแอปอะไรพวกนี้แล้วก็ VM
ใช่ครับ
โอเคแล้วได้ใช้ tools อื่นของ Microsoft อีกป่ะครับนอกจาก Microsoft
อื่นของ Microsoft ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้ใช้อย่างอื่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็กำลังศึกษาคงเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดมีโซลูชันไหนที่น่าสนใจเนี่ยก็อาจจะเอามาปรับใช้กับ Sip Event ได้อีกเพิ่มเติม
โอเคแล้วถ้ามีสตาร์ทอัพใหม่ๆนี่แนะนำให้เขาลองใช้ Azure มั้ยครับ
อยากให้ลองครับเพราะว่า1คือมันเป็น economy of scale ที่ดีครับเพราะว่า ตอนเราเริ่มเนี่ยเรายังมีบัดเจ็ตที่ไม่เยอะใช่ไหมครับเราสามารถที่จะซื้อตรงนี้ก่อนได้แล้วก็ค่อยสเกลอัพในตอนหลังคือเราพูดได้ว่ามันตอบโจทย์กับbusiness ที่ต้องการการโตอย่างรวดเร็ว
ครับ
และตอนแรกยังมีบัดเจ็ตน้อยนะครับ
โอเคก็มีอะไรอยากจะฝากถึงสตาร์ทอัพคนอื่นๆไหมครับที่แบบอยากมีสตาร์ทอัพของตัวเองแต่ว่ายังไม่ได้กล้าที่จะทำมันขึ้นมา
ก็อยากให้ง่ายๆเลยครับตอนนี้ecosystem เราเรียกว่าพร้อมมากนะครับมีทั้งผู้สนับสนุนทั้งในส่วนของอย่าง Microsoft ก็สนับสนุนสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างเยอะนะครับมีโปรแกรม BizSpark ต่างๆแล้วก็มีโครงการของรัฐบาลมีโครงการของทางเอกชนต่างๆเนี่ยอยากให้เราเริ่มทำครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ถ้าเราไม่ลงมือทำตอนนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำตอนไหนใช่ไหมครับประมาณนั้นครับ
แล้วก็ถ้าคนสนใจอยากเข้าไปดู CIP Event เพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่ไหนได้บ้างครับ
ครับผมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยครับผม www.cipeventapp.com นะครับหรือว่าจะเข้าไปฟอลโล่เราตามโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้ Facebook Instagram นะครับก็เสิร์ชว่า CIP Event ได้เลยรวมถึงในแอปพลิเคชันก็จะมีใน iOS แล้วก็ Android นะครับพิมพ์ว่า CIP Event ZIPEVENT แล้วก็จะเสิร์ชขึ้นเลยครับผม
โอเควันนี้ขอบคุณมากครับ
ครับขอบคุณมากครับ